នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំក្រោយពីបានចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់ថូម៉ាស់អេឌីសិននីកូឡា ដើម្បីបានលុយមកទ្រទ្រង់ជីវភាពជាប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះទេស្លាក៏នៅតែមិនបោះបង់ចោលដែរគំនិតចង់អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងទៅនឹងយន្តការផលិតនិងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីតាមចរន្តឆ្លាស់ការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ទេស្លាក៏បានសម្រេចជោគជ័យរហូតឈានទៅដល់ការចុះបញ្ជីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រកម្មដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរអាមេរិកហើយលើពីនេះទៅទៀត នៅឆ្នាំ1838បច្ចេកវិទ្យាចរន្តឆ្លាស់របស់ទេស្លាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីដ៏ធំមួយទិញយកទៅប្រើគឺក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថាGeorge Westinghouseបច្ចេកវិទ្យាផលិតនិងចែកចាយអគ្គិសនីតាមចរន្តឆ្លាស់របស់នីកូឡាទេស្លាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន ដែលគិតជាភាគរយធៀបទៅនឹងបរិមាណអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ដែលក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយលើពីនេះទៅទៀតទេស្លាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Westinghouse ជួលឲ្យធ្វើជាកុងស៊ូតង់ដោយផ្ដល់នូវប្រាក់ខែដ៏ច្រើនផងដែរចាប់ពីពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាចរន្តឆ្លាស់របស់នីកូឡា Westinghouse ទិញយកទៅប្រើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដ៏ស្រួចស្រាងមួយក៏បានកើតមានឡើង រវាងបច្ចេកវិទ្យាចរន្តឆ្លាស់របស់នីកូឡា Tesla និងបច្ចេកវិទ្យាចរន្តជាប់របស់ Thomas Edison បច្ចេកវិទ្យាចរន្តឆ្លាស់របស់ ដើម្បីអាចធ្វើការចែកចាយបានរយៈចម្ងាយកាន់តែឆ្ងាយរួចហើយបញ្ចុះតង់ស្យុងនេះឲ្យមកនៅកម្រិតទាបវិញនៅពេលចែកចាយទៅតាមទីកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចរន្តជាប់ដែលប្រើដោយក្រុមហ៊ុន Thomas Edison វិញគឺជាប្រភេទចរន្តអគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យុងទាបមិនសូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចែកចាយអគ្គិសនីនៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាននោះដែរ បាគីប្រាប់បច្ចេកវិទ្យារបស់អេឌីសិនគេអាចចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីបានតែក្នុងរង្វង់ប្រមាណជា 1600 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាគេចាំបាច់ត្រូវតែសង់រោងចក្រអគ្គិសនីច្រើនហើយមានទីតាំងនៅក្បែរៗគ្នាទើបអាចផលិតនិងចែកចាយអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីក្រុងធំៗបានដោយពេញលេញទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អេឌីសិនចរន្តជាប់គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតាំងពីដើមរៀងមក ស្នាដៃជាចរន្តរបស់លោកដែលបានចុះបញ្ជីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រតក្កកម្មរួចហើយគឺសុទ្ធតែជាប់តាក់ទងទៅនឹងចរន្តជាប់ហើយលើពីនេះទៅទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោករំចាប់តាំងពីរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីរហូតទៅដល់បណ្ដាញចែកចាយនិងអំពូលភ្លើងអគ្គិសនីគឺសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះលើបច្ចេកវិទ្យាចរន្តជាប់នេះទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាអេឌីសិន ប្រកាន់គំនិតដាច់ខាតមិនបដូរបច្ចេកវិទ្យាទៅរកចរន្តឆ្លាស់នោះទេហើយដើម្បីអាចយកឈ្នះលើគូប្រជែងអេឌីសិនគិតឃើញមធ្យោបាយមួយគឺធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃចរន្តឆ្លាស់ចំពោះអាយុជីវិតមនុស្សដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនមានការខ្លាចរអាមិននាំគ្នាប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនណែនជាគូប្រជែង នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាប្រឆាំងនឹងចរន្តឆ្លាស់ដែលគេច្រើននាំគ្នាហៅថា War of Currents Thomas Edison បានធ្វើពិសោធន៍ជាច្រើនបង្ហាញសាធារណជន ដោយយកអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ទៅឆក់សម្រាប់សត្វតាំងពីសត្វតូចៗដូចជាឆ្កែរហូតទៅដល់សត្វធំៗដូចជាគោនិងសេះជាដើមគោដៅរបស់អេឌីសិនគឺចង់បង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាបើសិនជាសត្វធំៗប្រភេទនេះអាចឆ្លាស់ដោយសារចរន្តឆ្លាស់បានមនុស្សយើងក៏អាចឆ្លាស់ដោយសារចរន្តឆ្លាស់នេះបានដែរបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះ ឧបករណ៍ថ្មីមួយទើបនឹងត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកទៅប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយប្រើចរន្តឆ្លាស់អេឌីសិនមិនមែនជាអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានឆ្លៀតយកឧបករណ៍ថ្មីនេះមកធ្វើការឃោសនាដើម្បីបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃចរន្តឆ្លាស់ចំពោះអាយុជីវិតរបស់មនុស្សយុទ្ធនាការរបស់អេឌីសិននៅពេលនោះគឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យដូចជាការរំពឹងទុក ដោយសាធារណជនជាទូទៅនាំគ្នាខ្លាចរអាមិនហ៊ានតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ហើយក្រុមហ៊ុន Westinghouse ដែលបានបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ Nikola Tesla ដែលមានគំនិតផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃសម្រាប់មនុស្សជាតិជំនាន់ក្រោយជាងភាពមានបានខ្លួនឯងនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នក៏បានសុខចិត្ត សាររឡើងវិញនៅកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Westinghouse ជាពិសេសទេស្លាបានសុខចិត្តបោះបង់ចោលនៅសិទ្ធជាម្ចាស់ស្នាដៃក្នុងការទទួលកម្រៃជីភាគរយនៃបរិមាណអគ្គិសនីដែលផលិតនិងចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន Westinghouse បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតដើម្បីរំងាប់ការខ្លាចរអារបស់សាធារណជនចំពោះចរន្តឆ្លាស់ទេស្លាបានធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទៅលើរូបលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឃើញថាចរន្តឆ្លាស់នេះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សដូចជាការកោសនារបស់អេឌីសិននោះទេឬក៏យ៉ាងហោណាស់គ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយចរន្តឆ្លាស់នេះមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយចរន្តចក់នោះទេការធ្វើពិសោធន៍របស់ទីស្លាគឺជាកត្តាផ្លូវចិត្តដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងយុទ្ធនាការកោសនាអវិជ្ជមានរបស់ Thomas Edison ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបណ្ដាអ្នកវិនិយោគក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនូវការមិនសមចិត្តផងដែរចំពោះយុទ្ធនាការអវិជ្ជមានរបស់ Edison ជាពិសេសគឺនៅក្រោមពីមានការលេចធ្លាយព័ត៌មានស្ដីពីការខុបខិតគ្នាដល់សម្ងាត់រវាង Edison និងអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយប្រើចរន្តអគ្គិសនីក្នុងគោលដៅវាយប្រហារលើចរន្តឆ្លាស់ការដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយ ដែលនាំទៅដល់បរាជ័យរបស់អេឌីសិននៅក្នុងសង្គ្រាមទល់នឹងចរន្តឆ្លាស់របស់នីកូឡា តេស្លានៅឆ្នាំ 1883 ក្រុមហ៊ុន Westinghouse និងបច្ចេកវិទ្យាចរន្តឆ្លាស់របស់នីកូឡា តេស្លាត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នករៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងដើម្បីបំភ្លឺនៅក្នុងពិភពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យហើយអ្នកវិនិយោគក៏បានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ អំពីសក្តានុពលនៃចរន្តឆ្លាស់ទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលជួយឲ្យក្រុមហ៊ុន Westinghouse ទទួលបាននូវកិច្ចសន្យាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅឯទឹកធ្លាក់ញ៉ាហ្គារ៉ាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ទេស្លាសម្រាប់ទេស្លាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅញ៉ាហ្គារ៉ានេះវាគឺជាការសម្រេចនូវក្តីស្រមៃដ៏ធំមួយកាលពីក្មេងដែលនៅពេលនោះ ទីស្លាប់ធ្លាប់បានប្រាប់ឪពុកមីរបស់ខ្លួនថានៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលខ្លួនធំឡើងខ្លួននឹងសោរហត្តទឹកដ៏ធំមួយដាក់នៅទីក្រំទឹកធ្លាក់ញ៉ាហ្គារ៉ាដើម្បីទាញយកថាមពលទឹកនេះយកមកប្រើប្រាស់